Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je otac Vukašin Milićević, sveštenik, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Blagoslovite, oče.
Neki blagoslove.
31. maja bilo je 6 godina od upokojenja oca Radovana Bigovića, protojereja Stavrofora, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i intelektualca, koji je savremene izazove našeg društva prihvatao i pružao alternativu vere i crkvenosti ljudima koji su prolazili kroz bezizlaz moderne civilizacije. Oče Vukašine, koliko ste bili kao mlad sveštenik i teolog bliski sa ocem Radovanom?
Teško mi je da to sada ocenim jednom, jel, reči ili rečenicom, iz prostog razloga što sam imao taj blagoslov da ne samo u crkvenom, nego i u ljudskom smislu odrastem uz njega. Od gimnazijskih godina sam bio veoma često sa njim, mnogo vremena provodio, a kada je u pitanju moje bavljenje teologijom i služba u crkvi, mogu da kažem da je ona u potpunosti obeležena tom bliskošću zapravo sa njim, u najboljem smislu te reči, praktično od vremena kada sam počeo ozbiljno da razmišljam o teologiji, njegova ličnost je prisutna u mom životu, ili bolje njegovo svedočanstvo, koje je za mene u to vreme bilo najkraće rečeno oslobađajuće, iz prostog razloga znamo svi koji su prošli kroz neko iskustvo, hajde tako da kažem, u najširem smislu duhovnog života, znaju da postoje različiti izazovi koji nisu samo izazovi koji dolaze s polja, već izazovi koji dolaze iznutra. Čovjek je sklon tome da u ime slova ubija duh, da porobljava sebe različitim vidovima zakona. Znamo šta još Novi Zavet govori o tome, ali teško je primiti tu reč kada ne postoji živo svedočanstvo. A u ovom slučaju njegovo prisustvo u ovom životu bilo je živo svedočanstvo slobode koju čovjek može da ima u veri.
Jasno, vi ste znači još u vreme dok je otac služio u Zemunu, a vi bili gimnazijalac, imali živ odnos.
Apsolutno, on je rukopoložen za prezvitera na Petrovdan, čini mi se, 1999. godine. Dakle, do tada je bio đakon isto u manastiru Arhangela Gavrila, u onoj crkvi u parku. Ja sam u tu crkvu krenuo da dolazim i da pomažem njemu, jel, da saslužujem, odnosno prislužujem u oltaru krajem tog leta. Dakle, eto, on je postao u julu, jel, vršilac dužnosti starešine, to je formalno i dalje manastir, jel. Tako da, eto, od tog perioda sam bio uz njega.
Rekao bih da je otac Radovan bio kontra negativnim stereotipima koji se u javnosti čuju o sveštenicima. Dakle, voleo je kolege i studente, bio kavaljer i iskreno se radovao karijeri mlađih teologa, a nisam nikada čuo da je bio lakom na slavu ili novac. Šta vi kažete?
Pa vaša ocena je apsolutno ispravna, ona u potpunosti stoji. Način na koji se on ophodio prema ljudima različitog mišljenja, različitih stavova, različitih životnih opredeljenja je bilo ono što je možda za mene njegova, jel, najvažnija karakteristika. Ne samo na njegovoj sahrani, mnogo puta sam bio sa njim u društvu ljudi koji su čak u javnosti bili poznati po veoma negativnom stavu kada je u pitanju crkva,
čak mrzitelji, izvinite, ostrašćeni,
veoma direktno, da, a koji su prema njemu gajili neverovatno poštovanje. I sam sam sa nekim od tih ljudi ostvario odnos koji je bio daleko od onoga što sam mogao da očekujem. Ovo što govori o tome da, kako bih rekao, ideje nisu problem. Problem je očigledan nedostatak istinske komunikacije, razmene, zapravo ideja koji zapravo njima samima jedino može da da nekakav smisao. Tako da, to je karakteristika njegove ličnosti koju sasvim sigurno, za kojom danas sasvim sigurno imamo i tekako mnogo potrebe. I tu je, čini mi se, nakon njegovog odlaska ostala najveća praznina.
Nepovezano jedno mesto. Bez tog, da kažem, vezivnog tkiva, širine, topline, te, tog njegovog poštovanja za svakoga. Ja se recimo sećam, a i vi verovatno, i mnogih TV emisija u kojima je on, ne mogu reći, bilo bi grubo ukrštao koplja, ali sasvim strpljivo i sa poštovanjem slušao i ljude takozvane drugosrbijance.
Da,
i
da,
na kraju se sve to završavalo, ako ništa, na jednoj pozitivnoj nuli, ako ne i u zaista jednom iskrenom plusu.
Apsolutno, to je utisak koji su ljudi, ja izbjegavam možda baš zbog tog njegovog utjecaja da govorim o, ne znam, prvoj, drugoj, trećoj, petoj Srbiji, ali
samo kažem, orijentira radi, naravno, jasno, nije jasno. To žigo stigmatizacija, jasno, ljudi, naravno.
Jasno, ali potpuno ste u pravu. Dakle, to je utjecaj koji su i ti ljudi imali. Jel? Ja i sada kad razgovaram sa ljudima koji su, ajde, iz takvih nekih priča, u najrazličitijeg spektra zapravo priča, takav utisak i dalje je ono što oni nose.
Jasno. Malo ljudi zna da je otac Radovan, pored teologije, završio i filozofiju. Prije toga bogosloviju u Krki i monašku školu u Ostrogu. Ali on se uvijek trudio da svoje znanje osavremeni i približi drugima.
Ono što je također važno napomenuti, a što je ostalo, ne mogu da kažem na negativan način skrajnuto, s obzirom da je njegovo prisustvo u javnosti bilo obeleženo ovim o čemu smo govorili, zapravo na što se odnosilo vaše prethodno pitanje, to je da je on i kada je u pitanju kritičko promišljanje srpske bogoslovske misli dao jedan značajan doprinos. Svakako da je i filozofsko obrazovanje koje je imao tome doprinelo. Njegova disertacija o episkopu Nikolaju Velimiroviću, njegove misli, je prvi i, nažalost, jedini kritički prikaz njegove misli, koji, uprkos značaju koji ličnost vladike Nikolaja ima za našu crkvu u 20. veku, je uspeo da održi jedan visok nivo kritičnosti kada je u pitanju procena bogoslovsko-filozofska njegovog sistema, koji je, uprkos tome što je njegova ličnost u fokusu, ne znam, crkvenog života, pobožnosti i tako dalje, ostao skrajnut. Dakle, vladika Nikola je bio ličnost koja je uz sve kontroverze koje to može da podrazumeva, bio veoma u intelektualnom smislu širok, jel? Otvoren za, ne znam, istočnu mistiku, daleko istočnu mistiku, istovremeno za tradicije, ne znam, reformacije, evropske. Dakle, jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali čini se da je, kažem, s obzirom na fokusiranost karakterističnu danas u našoj crkvi, kada je on u pitanju, to ostalo skrajnuto. Eto, otac Radovan se upravo bavio tim aspektima njegove, i to na jedan kritički način, što je naravno za svaku pohvalu. Ali ne samo kada je Nikolaj u pitanju, već kada je u pitanju, na primjer, na jednom više teorijskom nivou, nastup teologa u vreme tog otvaranja, opet, makoliko ono kontradiktorno bilo, jel, 90. godina u javnosti u vezi sa političkim pitanjima. Dakle, tu je otac Radovan na jedan kritički način pristupao tome, što je također jedna bitna, veoma važno naglasiti kad je u pitanju njegova intelektualna strana, jel,
ili pristup, da.
Pristup, da.
To je naglasio i profesor Šijaković u maloj sali Kolarčeve zadužbine na onoj komemorativnoj večeri posvećenoj ocu Radovanu. Podcrtao je da je on imao uvijek i svuda kritički stav.
Apsolutno.
Kao istinski, znači, apsolutno, intelektualac.
Da.
Naravno, doktorat o svetom vladiki Nikolaju, to je delo koje je izašlo u vidu knjige Od svečoveka do bogučoveka. Ovo što ste rekli, izuzetno je važno da je filozofskom pojmovnom terminologijom i metodom on analizirao delo vladike Nikolaja. I naravno tu očigledno razudio i utvrdio mnoge aspekte.
Postoji jedan potpuno nepotreban, izlišan strah od toga da kritički pristup, jel, ne samo kada su u pitanju savremeni autori, već kada su u pitanju, recimo, sveti oci, dovodi u pitanje njihov autoritet, mesto koje imaju, ne znam, u predanju, crkvi i tako dalje, što je naravno apsolutno pogrešno. Otvaranje jedne ljudske perspektive ili analiza ljudske strane njihovog delovanja, motivacija koja je sa te strane dolazila kad je u pitanju njihovo crkveno delovanje i bogoslovsko stvaranje, je nešto što može samo da, kako bih rekao, dodatno osvetli te zaista veličanstvene ličnosti u istoriji. Tako da ta bojazan i strah od kritike je nešto što sasvim sigurno ne treba da ima nekog mesta u našem pristupu bogoslovskom predanju danas.
Jasno. A mi danas ne možemo ni zamisliti vreme u kome je otac Radovan odrastao. Recimo, osnovnu školu je završio u Zavičaju u Crnoj Gori, a da nisu imali ni struju u selu uvedenu, a onda je iz toga komunističkog mraka otišao u Krku, u Bogosloviju.
Pa ja o tome mogu da govorim samo na osnovu priča koje sam čuo, i svakako da je nije pretrano reći da nam je iz ove perspektive sada nezamislivo u kojim uslovima su tada obrazovali se zapravo i stvarali ljudi poput njega, počinjali zapravo da stvaraju. Ne samo zbog ideološke paradigme koja je bila vladajuća, nije to jedini, nije to jedini zapravo razlog. Ali ono što je važno, sad zamislite nekoga ko dolazi iz takvog okruženja u Beograd i ko tih turbulentnih 70-ih, 80-ih godina, 80-ih zapravo godina, naročito 90-ih, postoje to što je on postao, jel?
Ili recimo za diplomski rad, on uporedo, koliko znam, studira i teologiju i filozofiju. O njegovom studiju filozofije skoro se i ne zna ništa u crkvi, a on diplomira sa tezom religiozne i filozofske ideje u delu Bleza Paskala.
Da, on je Paskala voleo od...
Pa ko ne bi voleo?
Apsolutno,
da, to je poetika,
ali
i
posebno mesto
vera
u njegovom, generalno, ne samo u njegovom filozofskom pogledu na svet, jel, svetonazoru, već i u njegovom teološkom pristupu, zapravo njegovom pristupu teologiji, Paskal je imao posebno mesto, jel? Tako da i to je nešto što dobro, ostaje nekim stvaraocima danas, nekim istraživačima danas da se malo time možda više pozabave, jel?
Jeste, ali je, to ste malo i pomenuli, pitanje i crkvenosti tadašnje teologije i nastavnog kadra koji je predavao važno, kao da su te škole same po sebi značile kaljenje budućim teolozima. Da ništa nisi postizao, niti bio nekakva, što bi danas rekli, avangarda, samo što si prošao kroz školovanje u takvim uslovima, ako si jačao, mogao si da izrastiš.
Postoji svakako i taj aspekt, ali sa druge strane, ne treba zaboravimo još jednu stvar koja je veoma važna. Pored tog pritiska, jel, koji je sasvim sigurno se osjećao, ne kao u drugim zemljama istočnog bloka, ipak tu treba biti pošten, ali sasvim sigurno se osjećao kada je u pitanju neko prisustvo vere uopšte u javnosti, dakle ne samo, ne znam, pravoslavne crkve, treba uzeti u obzir i da je pravoslavna crkva sama u to vreme bila u jednom grču, i kada je u pitanju sopstveno, odnos prema sopstvenoj tradiciji, dakle postojala je nekakva zadrška i svojevrsno, makar kažem na osnovu svedočanstava ljudi koji su u tom vremenu se obrazovali i stvarali, neka vrsta mrtvila, jel, kada je u pitanju otvorenost crkve za ljude koji su van, jel. I ono što se sasvim sigurno dogodilo i što je verovatno jedina pozitivna tekovina 80. i 90. godina je nekakvo otvaranje koje je pod primjerom različita značenja kasnije. Nije to tako moguće prosto jednom ocenom pokriti čitav taj proces, ali je došlo do tog otvaranja koji izazov koji to otvaranje predstavlja je zaista jedan ozbiljan poziv bio za stvaranje. E sad, kažem, opet skrećem pažnju na to da su ljudi koji su se vaspitavali u jednom, kao što sami rekli, zatvorenom okruženju uspeli da iznesu taj izazov, govori o tome, o veličini njihovog duha. Među njima svakako posebno mesto upravo otcu Radovanu pripada.
I naravno, to je ta generacija. Otac Radovan je isto godište kao i otac Vladan Perišić. Tu je i vladika Ignatije Midić blizu. Absolutno. Profesor Šijaković, vladika. Absolutno. David. To je sve u 2-3 godine razmaka ljudi praktično iz iste generacije.
Upravo njih,
što ste
upravo njih imam u vidu. Upravo njih imam u vidu. Eto, mogu samo da kažem da bi, lično mogu da kažem da verujem da ima još više prostora koji oni mogu da svojom delatnošću pokriju sada, da je njihovo prisustvo mnogo potrebnije, čini mi se, danas nego li što je bilo pre recimo 20 godina u crkvi. Iako su tu, treba da ih bude još više.
Kao da su se problemi ponovili, obnovili.
Svakako da mnogo problema nije uopšte ni rešeno. A njihova delatnost, intelektualna delatnost grupe, crkvena delatnost grupe ljudi koju ste sada pomenuli je takva da mislim da je ona crkvi samo više nego potrebna više nego ikad, pardon.
Je li se otac Radovan rado sećao Krke i Krajine, a i tragedije koju će rat doneti tim srpskim enklavama?
Naravno, on je lično bio vezan za taj kraj jer je njegova supruga iz Kistanja, iz Dalmacije upravo, i njegove uspomene, odnosno ono što sam imao prilike o njemu da slušam, slušao sam mnogo toga kad je u pitanju Krka, su više nego zanimljive i ne daju se svesti samo na tu stranu, jel, formalno jednog bogoslovskog obrazovanja, već je to jedno iskustvo života sa kojim se neko ko je dolazio iz jedne, jel tako, u to vreme iz, neko bih rekao, zabačenih kraja, mada su mi ti krajevi su meni iz mojih porodičnih razloga također negde veoma bliski i ne bih ih nazvao tako, ali objektivno jeste bilo tako u to vreme. Dakle, to njegovo svedočenje ličnog doživljaja, ne znam, Primorja tamo koje je bilo blizu i druženja sa ljudima iz potpuno drugog nekog okruženja je bilo veoma zanimljivo, to mi je bilo zanimljivo slušati.
Naravno, što bi rekao istoričar Peđa Vukić, Crna Gora je maltene bila što i Enver Hodžin Albanija, zemlja koja je ukinula religiju.
Da, da, pa dobro, u Crnoj Gori je sve dovedeno do ekstrema, jel?
Da. Video sam ja u knjizi Luda zemlja Jovana Raškovića slike tadašnjeg đakona Radovana Bigovića sa profesorom Raškovićem i drugim krajišnicima u oči rata. Mislite li, oče, da je otac Radovan mogao politički mnogo više doprineti da nismo imali toliko usijanih glava u politici?
Da. Kako bih rekao, da su ljudi poput njega imali više prostora kada je u pitanju
politika. I prilike, naravno.
Ono što, evo, reći ovako to veoma direktno. Zaista, bez, nema potrebe da sad nešto dodatno veličam, nije ovo nikakvo pohvalno slovo, jel? Govorim, nastojit ću da to kažem veoma precizno u stvari. Nisam upoznao čoveka sa takvom sposobnošću da procenjivanja političke stvarnosti. O tome smo također mnogo pričali, dugo, mnogo sam vremena proveo sa njim i to vremena koje je bilo veoma turbulentno, jel, imali smo, ne znam, bombardovanje 5. oktobar, ovaj, sve što je, onda ono što je usledilo nakon toga, taj proces tranzicije koji je donao brojne izazove. On ima nevjerovatan dar, nezavisno od svoje njegove strane, bogoslovsko-filozofske strane ličnosti, jel, da proceni političku stvarnost i odnose koji vladaju na političkoj sceni. I recimo, setio sam se nakon što je došlo do nekih su stvari krenule u određenom pravcu kad je u pitanju politička scena ovde, on se već bio upokojio. Sjetio sam da sam o tome razgovarao sa njim recimo 10 godina pre nego što je do toga došlo i tada mi je ta njegova procena delovala kao potpuno neverovatna i kao nešto što je potpuno mislio sam se šali. Jel, kada su u pitanju, sad već bilo neumesno da pomenjem konkretne ličnosti i političke stranke i tako dalje, ali hoću da kažem, imaju dar da proceni političku stvarnost i sasvim je sigurno da su ljudi poput njega imali više mesta u našoj političkoj javnosti, u našoj javnosti krajem 80-ih, početkom 90-ih, da bi stvari otišle u drugom pravcu, odnosu na ono što se dogodilo, a dogodila se katastrofa u svakom smislu.
Jedno mi je rekao,
ne samo nama, dakle, ne samo Srbima, s tima se dogodila katastrofa.
Jedno mi je rekao da se kod nas vlada po direktivi. Onaj partijski manir, govorio mi otac Radovan, Saveza komunista, sa jednoumljem kao načinom odlučivanja. Kaže otac, preneli su na nacionalno i ni tu onda nema dijaloga, nego se u svemu odlučuje na isključiv način i sa nepogrešivošću vođe.
Čini mi se da problemi od kojih pati naša politička stvarnost, politička tradicija, politička misao nemaju veze sa ideološkom matricom komunizma. Oni su i u komunizam ušle, čini se, i uslovljene su da li istorijskim iskustvom, da li jednom nezrelošću opet istorijskom, to je sad pitanje koje je otvoreno. Ali ta fokusiranost i potreba za vođom je nešto što je sasvim sigurno najveća naša slabost kad govorimo nama kao nekakvom političkom kolektivitetu. I ona zapravo uslovljava čitav taj jedan sistem korupcije od koga toliko patimo. U svim, od ne znam, monarhije preko perioda komunizma ili takozvanog komunizma, šta to bilo, pa preko tog takozvanog buđenja nekih nacionalnih pokreta svesti koje se zapravo ispostavilo da je bilo više nalik na nekakav pad u nekakvu komu nego li što je bilo buđenje, pa sve do danas. Dakle, uvek isti problem ostaje. Uvek ostaje isti problem u kojem zapravo dolazi do nevratnog mešanja različitih vrsta uticaja a svi se ti uticaji generišu i slivaju iz tog nekog polumističnog, zapravo te neke polumistične fasciniranosti vlašću, mislim.
Što bi rekao Max Weber, harizmatskim autoritetom.
Apsolutno.
Kako on analizira. A ako se sećate oče Vukašine emisije Tanje Peternek Aleksić sa ocem Radovanom, tu je on ispričao jedan sjajan primjer o naivnosti ljudi kada tumače politiku. Dakle, jedan sociolog iz Splita je junak te anegdote u kojoj se on, o kojoj on ispituje političku svijest sugrađana na sljedeći način. Svakoga jutra bi iščitao štampu, pa onda išao po kafanama i restoranima da sluša od drugih ljudi kako oni komentarišu isto ono što je i on pročitao i bio sablažnjen. Ljudi su krajnje naivni i neznaveni za politiku.
Ako se ne varam, u pitanju je Željko Mardešić, koga sam imao prilike da upoznam upravo s ocem Radovanom prvi put, kada sam prvi put nakon rata bio u Hrvatskoj. Mislim, ja sam 1982. rođen, tako da ne pamtim ono pre rata, to je bilo more uglavnom, jer tada smo bili na konferenciji u Zagrebu 2001. na kojoj je govorio Željko Mardešić, koji je bio izuzetna ličnost, on se bavio sociologijom religije i njegova čuvena izreka je, njoj često citiram, kada na neki način jednom rečenicom želim da obuhvatim ono što je politička stvarnost, ne samo nas ovdje u Srbiji, ne znam, Crnoj Gori, već na čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Naime, Mardešić je rekao, gdje je politika sve, tu je sve ništa. To je bila njegova maksima, jel? Koja upravo odražava taj to iskustvo koje je imao sa politikom u svakodnevnom smislu te reči. Dakle, ne dnevnom politikom u smislu političke prakse, već realnosti.
Ovo je sjajan, ovaj eksperiment njegov.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, tu se nema mnogo naprosto šta dodati, osim što se pokazuje da, a o tome otac Radovan često govorio, da problemi koji pogađaju, koji nas pogađaju zajedno, su problemi koje možemo samo zajedno da rešimo. To apropo one priče iz prethodnog pitanja o tome da postoji taj problem koji uslovnim činjenicom se stvari rešavaju po direktivi. Ne samo da se stvari rešavaju po direktivi, nego se stvarnost konstruiše po direktivi.
I nameće, da, epa.
Da, da, apsolutno. Dakle, mi živimo jednu konstrukciju stvarnosti ili niz različitih konstrukcija čija je svrha apsolutno da akterima koji ih oblikuju i konstruišu sačuvaju moć koju drugačije u nekakvom s obzirom na nekakve drugačije postavke, realne postavke s obzirom na, ne znam, ekonomske, kulturne, kakve god hoćete uslovljenosti, nikada ne bi imali.
Jasno, ovo što ste rekli o tom idolopoklonstvu, toj zaslijepljenosti vođama, to se i kroz literaturu može objasniti. Mislim da sam kod Andrića to primetio, da je on govorio zašto, kaže, kod nas nije razvijena dramaturgija, dramska književnost, nego pripovetki i romani. Pa zato što smo, kaže, prijemčivi monologu, a ne dijalogu.
Da.
Eto vidite.
Nušić bi bio izuzetak, jel? Ali način na koji Nušić kritikuje političku stvarnost je nešto što nam govori o tome da je zapravo politička stvarnost kod nas najbolja inspiracija za dramu, jer je ona svojevrsna dramaturgija. Jel, ona je potpuno dramaturški konstruisana. To ovdje se zapravo manipulira.
Imaš živu literaturu pred očima.
Čista manipulacija emocijama, ništa drugo. Dakle, pa jeste, nacionalna pripadnost je pre svega jedno emotivno osjećanje, ali tako? Pored svih objektivnih sa znacima navode ili bez tih znakova, pored svih objektivnih, jel, nekakvih kulturnih, antropoloških,
imanentnih, unutrašnjih,
apsolutno, ono je pre svega jedno osjećanje. Šta se radi? Šta je, kako da objasnimo prošlih 25 godina, ako ne prosto kao jednu brutalnu manipulaciju ljudskim emocijama koje je proizvela nevjerojatno mnogo krvi i žrtava?
Koliko je otac Radovan uradio i na valjanoj medijskoj slici naše crkve?
Pa eto, bez preterivanja, čini mi se, više nego bilo ko drugi. Ličnost koja je, kad je u pitanju to medijsko predstavljanje crkve, svakako nesvesno doprinela neverovatno mnogo, čak možda i protiv svoje volje, je recimo patrijarh Pavle, 90. godina. A kada su u pitanju, govorimo o nekom pozitivnom utisku, koji je on svojom pojavom, jel? Znamo da patrijarh nije govorio mnogo, koji je ostavljao, a sa druge strane, kad je u pitanju nekakav zaista promišljen i jasan medijski nastup s obzirom na mogućnosti koje je imao, opet s obzirom na sopstveni položaj u crkvi, jer on ipak nije bio episkop ili neko ko je oficijalno u tom smislu mogao da predstavlja crkvenu punoću, on je ostavio, on je dao najveći doprinos, čini mi se.
Recimo, Gajšekova emisija Agape je inspirisana autorovim ličnim poznanstvom sa ocem Radovanom u Zemunu.
Naravno, moj dobar prijatelj Aleksandar Gajšek je upravo čovjek koga sam upoznao kod oca Radovana i sa kojim, eto, već dugi niz godina.
I gostovali ste i vi,
naravno,
liturgijskim susretom u Zemunu.
Apsolutno. I ta emisija jeste upravo plod atmosfere koju je otac Radovan u Zemunu svedočio, u stvari, svojim životom.
Ali su i mnogi veliki ljudi iz kulture, kao njegovi prijatelji, upoznali crkvu. Recimo, glumac Petar Kralj ili profesor Darko Tanasković.
Pa spisak je veoma dugačak. Svako ko je imao prilike da bude, jel, o Božiću, Vaskrsu u Zemunu, mogao je da sretne ljude, jel, koje drugačije viđe uglavnom na televiziji, a koji su tu dolazili upravo tih dana, jel, na velike praznike, da učestvuju u liturgijskom životu crkve tih
jedinstvo
dana.
I radost,
ono što je važno,
gozbama ljubavi.
Apsolutno, ono što je važno da su ti ljudi, među kojima je, kao što ste rekli, ima, ne znam, od univerzitskih profesora do vrhunskih umetnika, provodili vreme zajedno sa ljudima, eto, kako se to običajno kaže, potpuno prosečnim i bili jedno sa njima.
Običnim smrtnicima.
Nije li upravo to ono što zapravo crkva treba da bude, jel?
Je
mesto u kojem razlike imaju duhovno mesto, u kojem je jedina funkcija razlika u životnom opredeljenju, u statusu, ta da nas zapravo objedine.
Jasno, pričano je o njegovom druženju, recimo, sa Petrom Kraljem, glumcem. Kako su oni znali da sede satima, skoro ništa da ne progovore. Ili, recimo, profesor Tanasković je, malo je reći, bio oduševljen ocem Radovanom.
Apsolutno, imao sam prilike više puta da budem u društvu sa njima i mogu samo da potvrdim to što ste rekli. I sa mnogima drugima, imamo čitav jednu generaciju glumaca, mlađe generacije, Bože oprostite, generaciju, mlađe da. Generaciju glumaca, ovaj, koji su redovni bili, jel, kad, u Zemunu, u crkvi. I dalje su.
Jasno. Na prigovore crkvi da se mora modernizovati, otac Radovan je odgovarao da je crkva moderna ako je ocrkovljena, odnosno ako autentično svedoči svoju misiju u svetu. Kako tumačite?
Tumačim kao jedan veoma precizni iskaz koji ima i svoj podtekst. A taj podtekst nam poručuje da crkva nije ocrkovljena u stvari i da zato nije moderna. I tome nema šta da dodam. Dakle, stvarati u crkvi, služiti u crkvi, boriti se za crkvu je proces koji podrazumeva jedan unutrašnji napor kada je u pitanju crkvena zajednica. Dakle, mi ne treba ništa nikome da namećemo s polja, nego treba da svedočimo ono što je unutra onima koji su s polja. A to što je unutra, jel, svedočimo sobstvenim životom. Nije to nikakva, sa poznacima navoda, filozofija, jel, u pitanju su evanđelske reči. Dakle, mi smo so svetu, ako bljutavimo, zašto smo? Da se pogazi.
Mi smo svetu.
So je da se pokazi,
jest.
Da.
Jest.
Da, da, dakle, potrebno je da bi crkva bila moderna, potrebno je da bude dovoljno slana. Jel, da hrišćani budu dovoljno slani, jer je ono zašto ih Gospod poziva, na što ih Gospod poziva, ne to da ceo svet pokore hrišćanima, već da oni budu znak spasenja čitavog sveta. Dakle, nije potrebno da svaki čovjek na ovom svetu postane hrišćanin, već da oni koji jesu hrišćani budu hrišćani u potpunosti.
E, tu je onda, tu su problemi, kako je otac govorio Radovan, koji nikad neće izaći iz mode, odnosno uvijek su savremeni, a to je sebičnost, greh, smrt, i oni se rešavaju jedino postojanjem na crkven način. I tada je crkva i moderna i aktuelna i sve vremena.
A ono što vidimo tu je suštinsko, čini mi se, kada je u pitanju ne samo njegova koncepcija, to kako je on video crkveni život i duhovnost uopšte, već ono što je upravo u našem kontekstu, čini mi se, najviše zanemareno, a to je da čitava ta stvarnost funkcioniše na jednom nivou koji se može opisati kao lično. Dakle, bez ličnog doživljaja, egzistencijalnog iskustva susreta sa Bogom, svaka druga vrsta pripadnosti je potpuno besmislena. Tu sve počinje, a na tom nivou zaista je potpuno nevažno da li sam ja, ne znam, Judejin ili Jelin ili Srbin ili Hrvat ili šta već. Dakle, na tom nivou je irelevantno. Polazeći od tog nivoa, to da li sam, ne znam, Judejin, Jelin, Srbin ili Hrvat, može da dobije nekakav smisao. Ali bez tog nivoa je besmisleno.
Zato što u liturgiji unosimo i svoj jezik i svoje predanje.
Ali na prvo mesto unosimo, sebe.
Sebe, da.
Na prvo mesto unosimo sebe, svoje srce, koje u tom najdubljem smislu, a kad kažemo najdubljem smislu, šta znači najdublji smisao? To znači onaj nivo na kojem se mi susrećemo sa Bogom, odnosno sami sa sobom. Na tom nivou je ono carstvo nebesko koje je unutra u nama, u stvari. I ono je početak svega. Početak ne samo svake mudrosti, nego svega što našem životu može dati nekakav smisao.
I naravno, liturgija je susret sa Hristom i sa bližnjima u ljubavi. A kako onda, kada čujemo danas, zaista ima dosta vernih ljudi koji tako kažu, kaže, volim da idem na liturgiju gde nikoga ne poznajem. To je zaista antiteza.
Da. Pa,
sad različiti su razlozi, razume se.
Naravno. Iz prostog razloga što liturgija ne može da, kako bih rekao, sačuva sebe po nekakvom automatizmu, jel, od iskušenja koja postoje u svakom okviru u kome ljudi međusobno opšte, u stvari, jel, od ogovaranja, od zajedljivosti, od svih sličnih loših emocija koje karakterišu život u jednoj zajednici. Šta je neophodno? Dakle, šta hoću da kažem? Liturgija nije nekakav automatski lek
Prepo receptu, da.
Koji nas može sačuvati od toga. Šta je važno da razumijem? Važno da razumijem ono što nam sama reč poručuje. Liturgija nije nije nekakva drama koju posmatramo, koju nekakvi glumci pred nama izvode, jel, a to su sveštenici i tako dalje, a mi smo nekakva publika, jel. Liturgija je delo naroda, jel. Liturgija je ono što mi svi zajedno činimo i što postoji samo ako mi svi za to zajedno činimo. U rano hrišćanskoj zajednici to je bilo potpuno jasno. Mislim, to pogledamo liturgijske tekstove sada.
Znači, donesi ono što imaš.
Donesi ono što imaš i svi učestvuju. Dakle, ne postoji nešto što, kada sveštenik prinosi liturga, kada prinosi darove, on to čini zajedno sa drugima. Bez njihovog prisustva nije moguće da to učini. Nema on nikakvu vlast posebnu. Dakle, on je jedan od mnogih, u ime mnogih i uz njihovo prisustvo i učešće on to zapravo čini. On nema darove koje mu oni nisu prinijeli. Da nisu prinijeli darove, ne bi bilo. Da oni nisu prinijeli darove njemu, ne bi bilo nikakvog evharistijskog prinosa, jel tako? Dakle, liturgija je delo svih onih koji su tu u njoj i podrazumeva neprestani napor da oni sebe zapravo, polazeći od tog iskustva, preobražavaju. Danas sva ova iskušenja koje ste pomenuli postoje upravo zbog toga što se liturgija već vekovima zapravo ne doživljava na taj način, jel? I čitava obnova crkvenosti, sve ono čemu smo pričali u ovom razgovoru, se odnosi upravo na obnovu liturgije, u stvari. I tu je opet, kada je u pitanju lično svedočenje, otac Radovan bio ličnost od posebne
važnosti. Ovo što ste pomenuli već nekoliko puta, emocije. Kao sad se setih jedne besede, otac Radovan je baš govorio o tom, to nije više ni iskušenje, nego je toliko prisutno, usuđen se kažem, greh nas ljudi u crkvi, to je to ogovaranje, to bavljenje time kakav je ko. I on je tu besedu posvetio tom problemu i na jednom mjestu kaže, znate, svaka emocija može, što bi rekli psihijatri, da pređe u svoju patologiju.
On je, eto, mogu da to budem veoma ličan i da kažem da je retko šta, ili verovatno ništa nije prezirao tako kao ogovaranje. Možda sam imao više puta prilike da se uverim. I ako je zbog nečega bio u stanju da, to je bilo uvek privremeno, odbaci čovjeka, jel, na neko vreme, da ga da prekine odnos sa njim, ali kažem, uvijek na neko vreme to je bilo upravo zbog ugovaranja.
Takođe, isticao je da se i pitanje moralne obnove, a i uopšte sistema vrednosti u društvu, rešava u sklopu preporoda ličnosti, koji zahteva naravno podvig i zajednicu, a ne gotove recepte.
Naravno.
A jer ako je, oprostite, ako je naša vera u javnosti samo neka moralna vertikala, onda što je otac govorio, mi možemo čak priznati svoj poraz u ovoj civilizaciji.
Apsolutno. Dakle, šta je važno? Važno je da se izbjegne iskušenje koje je neprestano prisutno i koje, pogotovo način na koji se crkva, sad stavite to po znake navoda, crkva, jer kad govorimo o tome crkva se obraća javnosti, to je veliko pitanje ko se obraća zapravo javnosti. Svako kod izađe u nekakvoj mantiji ili ko govorimo o crkve, crkva koja se obraća javnosti. Jel? Ali, ajde kažemo tako, u načinu na koji se crkva obraća javnosti, verovatno najveći problem je ono što kompromituje čitavu poruku je taj naglašeno moralistički diskurs. Jel? Dakle, to dociranje moralističko koje je utoliko veći problem ukoliko naš moralni, naš život u moralnom smislu nije na nivou koji namećemo drugima, jel? Prosta stvar, opet evanđelje. Jel? Fariseji nameću bremena koje sami ne mogu da nose. Upravo to isto mi danas činimo. Dakle, ne bih sad navodio konkretne primere, ali to je ono što je otac Radovan veoma, veoma naglašavao. Dakle, bio je u tom smislu, a to je ne samo on, već i ljudi koje ste pomenuli sada i čitava ta tendencija jedna u pravoslavnoj bogoslovskoj misli danas je usmerena na kritiku tog moralističkog diskursa koji nije izmišljotina nekakvog zapadnog pijetizma ili ne znam čega, već je nešto što je, kao što vidimo, postojalo kao iskušenje već i u periodu ne samo novog, već i starog zaveta, jel? A što je naročito naglašeno u Novom zavetu kao ozbiljan problem, kao ono što sprečava zapravo ljude da uvide smisao reči kojim upućuje Bog, kojim se obraća, jel?
Naravno, u sledu sa ovim što vi govorite, ne možemo samo ni rimokatoličkoj crkvi spočitavati moralizam.
Naravno.
Ona ima izuzetno duboke uvide i sama u današnji nihilizam.
I svest o problemu...
I snishodi čak.
Apsolutno, i svest o problemu koji taj jedan moralistički diskurs nosi sa sobom je problem koji su mnogi... Je ono što su mnogi, upravo rimokatolički bogoslovi, naglašavali kao veoma važno, jel? Kao prosto izazov sa kojim se mora suočiti. Dakle, mislim da zaista ne možemo da govorimo danas, kad je u pitanju teologija, o nekakvoj jasnoj podeli koja postoji, kad je u pitanju bogoslovska misla i pokuši da se ona učini relevantnom na jednom širem nivou. Tu nekakva konfesionalna, radikalno konfesionalni pristup ima veoma kratak zapravo domet. I to nas vraća na ono što je već rečeno, problemi koji nas zajedno pogađaju su problemi koje jedino zajedno možemo da rešimo. Kada govorimo o savremenoj evropskoj civilizaciji, ne postoji ni jedan problem koji adresira određenu konfesiju hrišćansko da ne pogađa druge.
Jasno.
Dakle, iz te perspektive, ako posmatramo ono što se uobičajeno zove ekumenizmom, dobijamo sasvim drugačiju sliku. Dakle, to nije nekakav luksuz i posljedica i potreba da se ide u niz dlaku, jel, tokovima u ovome svetu, već čini mi se pitanje opstanka kad su hrišćani u pitanju. I to je ono, još jedna bitna karakteristika misli oca Radovana je u tom smislu ekumenska nastrojenost i otvorenost i svest o neophodnosti međuhrišćanskog, ne samo dijaloga, nego zajedničkog svedočenja.
Jasno. Evo, pogledajte, primjereno je jedan insert iz filma Amerikanac. U jednom trenutku George Clooney pita svog dobrog prijatelja, fratra, radnja se dešava u Italiji, u Rimu, oče, šta je za vas pakao? A on mu odgovara, pakao, to je mesto bez ljubavi.
Da, to je sasvim u duhu, jel,
najintimnije našeg
apsolutno
predanjske poruke.
Podsjeća na onu, na onaj čuveni događaj sa
Svetim
Makarijem, jel, da, susret sa lobanjom žreca, jel.
Ali vidite, nije se pozvao, mi bi pomislili po nekoj inerciji da će reći po ovom kanonu, po onom saboru, po nekom trećem.
Mesto kazne i tako.
Vidite, to je mesto bez ljubavi.
Apsolutno.
I to govori u prilog ovih teza, ali u tom smislu, otac Radovan je govorio i o opasnosti da ljudi iz crkve ne pretvore veru u znanje ili ideologiju, da se propoved ne pretvori u prazne fraze u kojima nema života.
To je još jedno iskušenje koje je prisutno, jel, zapravo u svim vremenima. U svim vremenima koja su obeležena direktnim Božjim otkrivenjem, odnosno, jel, u onome što je otac Radovan zvao judeo-hrišćanskom tradicijom. Jel, je ta pozicija autoriteta koju na neki način, što je iskušenje koje sam koncept tog ličnog božanskog otkrivenja, odnosno otkrivenje Boga ličnosti čovjeku koji je ličnost, na neki način podrazumeva, jer čovjek kojem se Bog otkriva je čovjek koji se time zapravo izdvaja. Time što se izdvaja, on zapravo zadobija autoritet, i to autoritet koji je u potpunosti metafizičke prirode, jeli, koji ništa u ovome svetu ne može da ospori. E sad, šta je ono što isceljuje od toga? Jedino što može da isceli od toga je svest da se taj autoritet daje za služenje. Da se Bog ne obraća samo, ne znam, Isaiji ili nekakvom tamo Vasiliju ili Makariju, već se Bog obraća njima da bi oni svedočili svima. Jer zapravo se svima obraća. I sva ona proroštva koja govore o tome da će svako telo čuti, ne znam, reč Božju i tako dalje, u tom smislu treba razumjeti. I u tom smislu treba razumjeti ovo što je otac Radovan govorio. Dakle, svi darovi koje čovjek ima i duhovni darovi koje stiče u svom duhovnom uzrastanju su darovi koji služe izgrađivanju zajednice. Ono što apostol Pavle naziva zidanjem doma, jel? Taj dom je crkva u stvari. I ta slika crkve kao doma, odnosno kao grada, jel, u otkrivenju, kao hrama u kojem prisustvuje Bog, je ono što zapravo izražava samu suštinu crkve. Reč Božija funkcioniše samo u okviru zajednice koja je prima.
Jasno, i što je svojevremeno govorio i vladika Atanasije Jevtić studentima, mali milion puta deca bi to rekla, šta ti znači pasivno znanje, beskorisno znanje? Mm-hmm. To je otac Radovan, ja sam polagao, a i vi ste vjerovatno uvod u bogoslovlje. On je i na ispitima opominjao, zašto frazirate? Šta vam znače te reči, ti pojmovi, ta terminologija?
Naravno.
I to je bilo u sklopu njegovih uvida, ta naša prenatrpanost znanjem mora da iziskuje u stvari svedočenje Gospoda primjerom i delom na prvom mjestu. Svi su danas informisani, ili što bi rekao u jednom razgovoru čuvenom zaista vladika Ignatije, pa ne možemo mi ljude danas više ničim plašiti posle svih iskustava koje imaju, hajde da im ponudimo neku radost, odnosno živu ličnost, živ odnos.
Apsolutno. Za apostola Pavla radost je kriterijum autentičnosti hrišćanskog života u stvari. I ono što upravo Bog daje onima koji se sabiraju u njegovo ime.
Jasno.
Znak njegovog prisustva među njima u stvari.
Naravno, otac Radovan je znao da približi veru ljudima u svojim javnim nastupima. Mi smo danas, kako je on govorio kad je objašnjavao, u stadijumu vere sina, kao što smo ranije imali veru sluge i veru roba.
Ta asketska schema, jel, u kojoj imamo, koja izražava tu trostepenost, jel, duhovnog uzrastanja, je nešto što je primjenjivo ne samo kad je u pitanju odnos čovjeka sa Bogom, već i među ljudski odnosi u stvari. I tu vidimo koliko taj hrišćanski diskurs o Bogu ličnosti zapravo ima antropološku zasnovanost i koliko on zapravo u antropološkom smislu relevantan, jel? Jer i sami u međusobnim odnosima prolazimo kroz upravo takve stadijume. Kada je u pitanju odnos roditelja i deteta, to je nešto što je očigledno, jel tako? Ali ne samo roditelji i deteta, već svaki odnos, kako se to kaže, partnerski, ali ja ne volim nekako tu reći, nešto mi nije, svaki lični odnos, jel, među ljudima prolazi kroz ove faze u stvari.
Naravno, i treba reći da otac Radovan je imao i divan osjećaj, sluh. Za stavove koje je akademik Vladeta Jerotić koristio kada je želeo da integriše pravoslavlje, naše iskustvo, odnosno svetotačko iskustvo, podvižničko sa iskustvom pravoslavne, da kažem, psihoterapije. Uh-huh. Otac Radovan je govorio, nije post, nije askeza tu danas da bi se mučili ili da se dokazujemo, mogu ja ili ne mogu da otpostim, nego upravo da se oslobađamo tih zavisnosti koje su nam odrastanjem u paganizovanim zajednicama morale ovako ili onako biti nametnute. To je olakšavajući jedan pristup zapravo.
Naravno, jedno od polja koje je ostalo, hajde da kažem, nerealizovano, a koje je bilo njemu veoma primamljivo i upravo bilo to polje, hajde kažemo, terapijsko. I tendencija da se zapravo to duhovno iskustvo koje naše predanje posjeduje, a što toliko je ubedljivo svojim delom svedoči upravo akademik Vladeta Jerotić, integriše u terapijski pristup savremenom čovjeku. Zbog potencijala koji sadrži, koji mnogi drugi strani stručnjaci sa tog polja negde prepoznaju u stvari. Jer asketsko predanje uključuje u sebe nevjerovatno suptilne uvide u psihološki život čovjeka pre nego što je ikakva psihologija uopšte postojala, jel? U smislu nekakvog
sistema, da,
u smislu sistema. Tako da, eto, to je jedno, otac Radovan je prepoznao značaj koji to ima, ali nažalost nije uspio da u tom smislu da neki doprinos organizovan, jel, bilo nekakvu školu ili u nekom drugom vidu, i što je neko zaveštanje koje je zapravo ostavio, može se tako razumjeti, kao neko zaveštanje koje je ostalo za njim u stvari.
I naravno tu su takozvane neogene neuroze, odnosno bolest zasićenja, gubitka smisla za životom. To je ono što govori da je čovjek oboleo duhovno, da on može zadovoljiti svaki pregled psihijatrijski.
Naravno.
Ali eto, to je sada pitanje, ili to je u stvari Franklova psihoterapija.
Apsolutno, logoterapija.
Zašto se niste ubili, odnosno logoterapija, lečenje smislom, koje bukvalno kuca na vrata vere.
Subjektivna strana svake bolesti je zapravo ključna, to prepoznaju ljudi iz prakse kada je u pitanju izlečenje. Ili sad nezahvalno da govorim ja o nečemu što zapravo nije, zašto nisam stručan, ali iz razgovora, jel, sa ljudima,
ali
sa lekarima, apsolutno, i sa druge strane sa ljudima koji su pogođeni različitim bolestima, nije moguće odupreti se utisku da je stav zapravo ono što, ako ne u potpunosti, onda u velikoj meri odlučuje o konačnom ishodu u stvari. A stav je posljedica uviđanja smisla.
Jasno, i evo oče Vukašine, na kraju, kod oca Radovana najviše sam cenio njegovo smirenje, a i širinu sa kojima je mogao komunicirati i sa ljudima koji mrze crkvu. I uvijek je tražio u njima pozitivno i na tome gradio odnos. Koju biste vi vrlinu oca Radovana najviše izdvojili ili najviše cenili za svo vrijeme?
Pa, mogu samo u potpunosti da se složim sa vama, jer sam isto to, čini mi se, rekao na samom početku razgovora. I tome nemam zaista šta da dodam. To jeste najveća njegova vrlina, i hajde samo da pridodam onome što sam rekao na početku, to jeste hrišćanska vrlina. To je važno naglasiti, da nije u pitanju nikakva slabost pred izazovima sveta, jel, ili pred ljudima svetskim, sad ovo shvatite naravno ironično, već je u pitanju sloboda koju evanđelje daje, sloboda da se drugačiji čovjek prihvati,
ispoštuje, jer
je i taj drugačiji čovjek čovjek koga je, ako smo hrišćani verujemo, Bog stvorio sa svrhom koja se u suštini ne može razlikovati od one koju mi u svome životu prepoznajemo. Sve nas je Bog stvorio za sebe, za carstvo nebesko. Ako pođemo od toga, treba li nam neki jači motiv da drugog čovjeka prihvatimo, maš kako on nama dolazio, ukoliko nam dolazi, ukoliko je tu i želi da razgovara s nama, šta je drugo potrebno?
Jasno, što bi se u žargonu reklo, otac Radovan je mogao sa svima. Absolutno. Bog ga je bio dao da za saradnju, za komunikaciju, za sve.
Apsolutno.
Hvala vam, oče Vukašine.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio otac Vukašin Milićević, sveštenik i asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.